слухаємо інтерв'ю. Записали ми його вчора, вже пізно ввечері. В Києві була завідувачка книжкових фондів Львівського національного літературно-меморіального музею імені Івана Франка, кандидатка філологічних наук, літературознавиця, славістка Соломія Вівчар. Вона презентувала на Київському Медвені цьогорічному своє нове дослідження «Українські просвітителі та іслам». Так, йдеться про те, в який спосіб в українській літературі відображено все, що пов'язане так чи інакше з ісламом. Хоча говорили ми набагато ширше, не лише про якісь релігійні мотиви, а швидше загалом про те, як собі українські письменники уявляли або ж який спосіб описували Схід. Ну і почали ми розмову із того, як з'явилася ідея такого дослідження.
Радше присутність ісламських мотивів в українській літературі. Насправді почалося все з боснійської літератури, тому що спеціальність моя славістика, хорватистика, якщо бути більш точною. І перша стаття, яку я написала, це була стаття про Мілєнка Єрговича, його оповідання «Халал». Оповідання про боснійського мусульманина. Написала я його для сайту «Іслам в Україні», і після цього мені запропонував писати такі статті, які би заторкували проблеми ісламу в різних, в принципі, літературах. Ну, а оскільки працюю я в музеї Івана Франка і друга моя спеціальність – україністика, то другою моєю статтею була стаття про ісламські мотиви в творчості Івана Франка. З цього все почалося.
І Абу Касимові капці вони не могли пройти повз.
Не могли ніяк. Ви знаєте, взагалі з Абу Касимових капців почалося моє особисте знайомство зі Сходом. Я пам'ятаю ще зовсім себе маленькою, дитиною ще зовсім, яка сиділа на колінах в мами, і ми читали, я не вміла ще читати, мама читала мені дитячу книжечку «Абу Касимові капці». І ця книжечка мала прекрасні ілюстрації Сходу, східних міст, цього Багдаду. Воно таке було щось екзотичне, щось таке незвичайне, що воно мене захопило. І це були ілюстрації українського художника Івана Крислича. І от я пам'ятаю, що вже Франко був тоді в моєму житті. І Схід також увійшов саме тоді в моє життя. І поступово, вже потім на філологічному факультеті, коли я навчалася, я щораз більше помічала, що українська література має дуже багато ісламських мотивів.
Починали ви із кого? От, ну, Франко, Іван Франко зрозуміло, але вочевидь, що ця історія присутності ісламу в українській літературі, вона набагато давніша.
В своїй книзі, так. Ви маєте на увазі? В своїй книзі я почала взагалі, можна сказати, з самих початків, з найдавнішої української літератури, саме з літописів. Але я не сильно на цьому зупинялася, тому що я більш тяжію до новішої української літератури, але про літописну згадку, про легенду, про прийняття християнства, тобто про вибір релігії князем Володимиром, я згадала. Потім я про думи в книжці написала, українські народні думи, які дуже мають багато, власне, ісламських мотивів і тем з таких, як то кажуть, татарсько-турецьких, османсько-татарських. І вони також є дуже цікаві, ці думи. І видно, що ці теми мусульманські мали великий вплив на українську культуру, на формування культури, на фольклор в тому числі.
Що можна простежити там? Ну, власні назви, так, імена, чиїсь імена там?
Імена топоніміку, імена місцевості. І навіть лексику. Навіть в лексику увійшло багато тюркських і навіть арабських слів.
Так. І це все є в думах, так?
В думах є багато чого. Так, просто якщо глибоко вивчати думи, то можна там дуже багато чого знайти.
Тобто це, окрім літератури, ще і історичний документ якоюсь мірою, і лінгвістичний.
Лінгвістичний, ну це дуже важливо, бо лінгвістика дає велику поживу, великий харч для дослідження. Ну, а потім я далі переходжу до Сковороди. Сковороди, як в письменника, як в філософа, окремих мусульманських мотивів немає, але мені дуже закортіло провести паралелі. я собі дозволила це зробити, оскільки моя книга це не є наукова монографія, це більше науково-популярне дослідження. І я собі дозволила такі паралелі провести з Кораном і з ісламським філософом Аль-Газалі, порівняти концепції Сковороди і Аль-Газалі.
І в чому вони подібні?
Вони подібні, наприклад, в обох філософів є вчення про двоєстість людської натури, про те, що серце, оцей кордоцентризм, деяке містичне сприйняття божества, багато досить насправді подібних чи паралельних концепцій можна прослідкувати.
Ну і далі після Сковороди, вочевидь, це вже кінець 18 століття, Котляревський і далі...
Куліш, український тюркофіл, так його називали. Ну і Куліш, відповідно, який мав величезну бібліотеку і був дуже освіченою людиною, і їздив на Схід, їздив в Стамбул в тому числі. І я, власне, виходжу за межі того такого стереотипного знання нашого про Куліша, як про автора першого історичного роману.
«Чорна рада».
Так, а я досліджую дві його поеми. Одна називається «Магомет і Хадиза», «Мухаммед і Хадіжа». Це поема, це гімн коханню пророка Мохаммеда і його дружини Хадіжі. Дуже гарна, дуже така лірична поема. І друга поема «Маруся Богославка на основі думи», народної Марусі Богославки. І там, до речі, є моменти міжрелігійного діалогу. Так, і Куліш там закликає всіх людей поклонятися одному божеству, незалежно від релігії. І, власне, оці підвалини міжрелігійного діалогу, можливо, заклав саме він.
Ну і далі, після Куліша, очевидно, що ви не оминули Тараса Шевченка.
Так, і Шевченко в мене є, і Леся Українка, і Михайло Коцюбинський. Всі вони мають, чудесні перлини, можна так сказати, твори з мусульманськими мотивами або хоча б зі східними мотивами. В Михайла Коцюбинського є оці три оповідання, які літературознавці називають «Кримський цикл про життя кримських татарів». В Лесі Українки є поезії, є поезії про Крим, про Єгипет. Є незакінчена повість «Екбаль Ганем» про життя арабської жінки. Це все дуже цікаві речі. В Тараса Шевченка взагалі є багато мотивів. Вся його творчість якимось чином пронизана цими мотивами. Починаючи від найранішого періоду, від поезії «Гамалія» чи «Підкова». І навіть в драмі «Назар Стодоля» є цікаві розповіді про татар і про турецьку царицю. Там це взагалі, як можна сказати, якийсь образ вампіра він там вибудовує. Ну і, звичайно, в його художній творчості ми знаходимо дуже багато ісламських мотивів. Мусульманські цвинтарі він малював, коли вже був на засланні.
Чи можна простежити якусь динаміку або якісь тенденції у ставленні до Сходу загалом, так, і там до ісламу, зокрема? Я не знаю, можливо, це у якомусь хронометражі, в хронометрії певні, тобто з часом, а можливо, залежно від того, якого походження або звідки був письменник. Тобто якісь тенденції такі вимальовуються, чи в принципі в кожній ситуації це оригінальне якесь власне ставлення, або воно копіює загально українське, якщо ми можемо так говорити про умовне 18-19 століття, ставлення до ісламу?
Я б сказала, що кожен письменник має свій дуже оригінальний почерк і свій особливий погляд. І цей погляд не є стереотипним. Він відходить від того стереотипу, який ми маємо. І кожен з них це робить по-своєму. І дуже, дуже в особливий спосіб. Але що я хотіла сказати, що першим, хто почав науково осмислювати ці всі речі, це був Агатангел Кримський. Агатангела Кримського можна досліджувати десятками років. Це неймовірна величина. І, власне, його сходознавчі дослідження, його переклади з орієнтальної літератури, його дослідження кримських татар, це все становить величезну таку, я не знаю, чи доцільне це слово, глибу яка до якої науковці тільки підходять.
Тут йдеться, вочевидь, ще про певне наше стереотипне уявлення загалом про іслам. І в контексті літератури, якщо йдеться там 19 століття чи навіть початку 20-го, і в контексті дум, про які ви сказали, зрештою, наш канон літературний радянський, та, можливо, частково і пострадянський, він, ну, я не знаю, як коректніше висловитися, він, так би мовити, не зовсім проісламський. Наприклад, так, це було роблено спеціально, вочевидь, там імперська російська свого часу ідеологія, вона там намагалася в свій спосіб ці всі речі пов'язувати і інтерпретувати для тих, хто читає там різні історичні довідки. Але говорити про те, що в нас є багато досліджень про співпрацю і співіснування, зокрема, мусульман, наприклад, і християн на території України, ну, таких робіт не аж так багато. А якщо вони є, то ну, вони не є предметом обговорення в публічному просторі. От ваше дослідження відкрило для вас, принаймні, якісь зовсім нові обрії, так би мовити, і української літератури, і української, можливо, ментальності. Зрештою, ми часто говоримо, що протягом великої кількості часу, протягом століть, могли досить мирно, ну, не без різних, звісно, ексцесів, але уживатися люди, які були прихожанами різних церков, або ж по-різному уявляли собі, що таке Бог і як до нього треба молитися.
В радянському літературознавстві взагалі все було підпорядковано одній цілі – класовій боротьбі. І ні на що інше не зверталося уваги. А релігія була чимось дуже негативним. І ісламська релігія, чи християнська релігія – будь-що, от, ну, це було тільки в негативному контексті, завжди показано. Завжди. Тобто іншого просто бути не могло. Тепер ми помалесенько від того відходимо. Ну, слава Богу, вже трохи відійшли. І в принципі, ми долаємо потрохи цей стереотип. Ми намагаємося ми розуміємо, що співіснування у нас було впродовж століть, що воно не завжди було таким драматичним, як нам намагаються це показати. Хоча бували і драматичні моменти, і травматичні моменти, їх теж треба проговорювати. Про це пише Іван Франко, до речі, ще в 19 столітті. У нього є праця «До питання про перекази про пророка Магомета у слов'ян». І він зібрав на основі старих джерел, рукописів і стародруків, що знали слов'яни про іслам і про Магомета. І він що виявив? Що південні слов'яни, які найбільше контактували з ісламом, вони мали найкращі враження про мусульман. Вони, навіть він наводить народні пісні, наводить легенди, де там якийсь там ісламський воєвода перемагає в війні, і він каже, я поставлю і джамію, і церкву. Одні хай йдуть до джамії, другі хай йдуть до церкви, і так далі. Тобто, ну, насправді це ще Іван Франко про це говорив. Потім Гатангел Кримський в своїй праці «Доля українських полонеників в Кримському ханстві» пише, що в Бахчисараї 25% населення були християни, були християнські церкви. Ті полоненики не завжди були такі нещасні, як про них розповідає, ну, народна свідомість. І дуже часто вони і поверталися додому, а якщо не хотіли повертатись, вони собі могли жити і цілком нормально, і сповідувати свою релігію. Тобто, навіть ще, можна сказати, ще до початку 20-го століття чи на початку минулого століття, про це вже говорилося, тільки, на жаль, потім ці всі праці були занехаєні або й заборонені. І вже нав'язувався і інший. Тиражувався той стереотип.
Зрештою, вже зараз відомо, наприклад, про те, і зараз, і раніше було відомо історикам, можливо, але публічно більше про це говориться, про мусульмани компактно проживали на Волині так само. Так, і загалом по всій Україні були якісь компактні місця проживання, що, вочевидь, свідчило, напевно, про те, що була певна, терпимість, можемо без це сумніву. Принаймні назвати, в межах навіть одного великого міста якогось. Із ваших літературознавчих досліджень, що можна основне зауважити, що описували, що стосується ісламу, письменники? Тобто, я не знаю, ну, умовно, ми вже згадали там про Крим, це базари, так, або ті ж абукасимові капці, так, є якесь таке екзотичне уявлення, ну, як і, напевно, там 100 з гаком років тому, в принципі, уявлення про Схід. А що ще є? Тобто, окрім оцього, цієї описовості, документальності якоюсь мірою, так, захоплення кольорами і всім іншим, чи є ще щось от в дослідженні, так, як письменник це може робити ісламом?
Ви знаєте, як не дивно, є описи релігійних ритуалів. В казці «Коваль-Басім» Іван Франко описує молитву в мечеті, умовіння перед молитвою, про те, як заходять в мечеть, як роблять оцю дуа. Це все він описує в віршованій формі. В казці «Абукасимові капці», хоч це ніби казка, він прекрасно описує такий феномен, як дервішество. І цей Абукасим, його герой, комічний герой, в кінці стає, як пише Франко, турецьким святим, тобто святим дервішем. Тобто, крім того, вони письменники, вони просвітники, просвітники, і вони часто до своїх творів про іслам дають коментар, в якому пояснюють ісламські поняття, мусульманські поняття, східні поняття. Тобто вони і таким чином, ну, йдуть шляхом просвіти, тому що для звичайного люду Схід все-таки був закритий в ті часи. Люди щось десь чули, але конкретних понять вони не знали. І Франко, зокрема, цим займався, щоб людям це показати. Ну, Кримський ще значно більше це робив. І Михайло Коцюбинський, до речі, теж. Він навіть собі, коли готувався, він збирав враження для своїх творів в Криму, він там працював, і він готувався писати твори, то він мав блокнотик, де він собі татарські слова виписував, татарські поняття. І він прекрасно, він от ті елементи гардеробу татарських дівчат подає. Оцей уклад їхнього традиційного
життя.
Тобто
це ще і етнографія, так?
Так, без сумніву. І етнографія, і релігійні ритуали також.
Чи можна простежити географічні якісь відмінності? Я маю на увазі, там, де народилися письменники, вони більше чи менше, більш точно або менш точно описували іслам і загалом Схід. Тобто мається на увазі, там письменники, ну, окрім Івана Франка, угу, Західної України, ще хтось з цією темою працював?
Зараз не згадаю, але я єдине, що я помітила, яку тенденцію, що кожен з них, ну, крім Івана Франка, який працював з документами, з архівами, побував десь. Угу. Хто в Криму, хто в Туреччині, хто в Єгипті, як Леся Українка. Тобто вони описували те, що бачили.
Чи описували вони або чи давали певні негативні характеристики так само? Ну, з того, що вам вдалося, принаймні, побачити в тих творах, які ви досліджували.
Ну, якихось таких супернегативних характеристик я не побачила. В Коцюбинського є оцей момент боротьби традиції і новаторства. І оце, там в нього є такі ті деякі мусульмани, ті ходжа, це, власне, оті ходжі, вони такі дуже заскорузлі, такі, ну, більш негативно, може, зображені. А є молоді просвітителі, також мусульмани, і така от ніби як боротьба новаторства і традиції, але оцей новатор, який є героєм одного з творів Михайла Коцюбинського, а саме оповідання «Під мінаретами», його асоціюють з Ісмаїлом Гаспринським, з просвітителем кримсько-татарського народу.
Ну, але це деталі, тобто, я маю на увазі, не є відкритої там зневаги якоїсь до самої релігії як такої.
Ні.
Тобто, таких речей важче знайти.
Ні,
у цьому.
Ні, абсолютно.
Ви зупиняєтесь на Гатангелі Кримському, чи рухаєтесь і далі 20-м століттям?
Я йду далі. Я йду до історичного роману 20-го століття. Це роман Зінаїди Тулуб-Людолови і роман Романа Іваничука «Яничари або Мальви». І я називаю це закодованим текстом. І я розумію, що це дуже складні тексти, насправді, дуже багаторівневі, які можна читати просто як пригодницькі твори, а можна в них побачити і критику соцреалізму, і певний ескейпізм від того ж таки соцреалізму, і дуже багато всього. І крім історичних романів, ще також я беру романи про Роксолану. Про Роксолану як про міфічний персонаж. І це є роман Павла Загребельного, роман Осипа Назарука. І там трошки зачіпаю Сергія Плаченду. І от, наприклад, досить таки великий за обсягом роман Павла Загребельного «Роксолана», це є насправді нещадна критика тоталітарного радянського устрою. «Двір Сулеймана», він настільки зображений, настільки там ті всі інтриги, і та поліція таємна, і те слідкування, і те все, настільки воно показано, що навіть сліпий і глухий зрозуміє, що це є критика тодішнього владного устрою, але письменник не міг собі цього дозволити робити вголос і мусив таку, таку езопову мову використовувати.
Ваше дослідження, воно для колег-науковців, чи воно популярне?
Я намагалася його зробити більш популярним. Тобто, я зробила ніби науковий апарат до нього, я зробила бібліографію, я зробила показчик іменний, але я хочу, щоб його міг прочитати кожен. Тобто, я не використовую складних термінів, складної термінології, чогось такого, я намагаюся більш науково-популярним зробити його.
Хто видав книжку?
Книга вийшла за сприяння Ісламського культурного центру в Києві, організації «Аль-Раїд». Так.
Тобто вони зацікавлені були?
Вони були зацікавлені, так. Бо, вони теж хочуть співпраці.
Це було інтерв'ю із Соломією Вівчар. Вона літературознавиця і старша наукова співробітниця Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, кандидатка філологічних наук. З нею ми говорили про її нове дослідження «Українські просвітителі та іслам».